Aici Radio Europa Liberă, este ora 21. La microfon Ileana Cercescu
și Mircea Țicudean.
Și bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Poate fi abrogat proiectul strategiei de securitate națională, așa cum a făcut marți președintele Igor Dodon?
O discuție cu fostul purtător de cuvânt al președinției, Vlad Țurcanu.
Și arbitrarul rămâne regula pentru modul cum funcționează școlile cu predarea în grafia latină de pe malul stâng al Nistrului. Începem, ca de obicei, cu știrile Europei Libere. Lucian Ștefănescu.
Bună seara! Primarul Chișinăului, Dorin Chirtoacă, rămâne în arest la domiciliu. Curtea de apel a respins miercuri, 28 iunie, recursul avocaților primarului, care au cerut eliberarea acestuia și cercetarea în libertate. Judecătoria Buiucan prelungise cu 25 de zile, în 22 iunie, mandatul de arest la domiciliu al lui Chirtoacă. Primarul liberal al capitalei Republicii Moldova e suspectat de trafic de influență în dosarul privind parcările cu plată. Dorin Chirtoacă spune că este nevinovat. La Moscova au continuat audierile în procesul celor 5 bărbați ceceni acuzați în legătură cu asasinarea liderului de opoziție rus Boris Nemțov. Zaur Dadaev, Shagut Gubashev, Anzor Gubashev, Hamzat Bahaev și Tamerlan Neskernahov sunt acuzați că au fost plătiți ca să-l omoare pe Nemțov. Dadaev e acuzat că a tras focurile de armă fatale, iar Gubashev că a condus mașina cu care asasinul a fugit de la locul faptei. Ceilalți trei sunt acuzați că au procurat arma crimei și că au plănuit asasinatul. Un al șaselea cecen, Ruslan Muhudov, fost șofer în armata cecenă, a fost acuzat în absență că a organizat crima. Boris Nemțov a fost asasinat cu focuri de armă pe un pod din apropiere de Kremlin în februarie 2015. Camera reprezentanților din Congresul Statelor Unite a votat în favoarea unei rezoluții care cere autorităților cecene să înceteze răpirea, arestarea și torturarea de persoane pe baza orientărilor sexuale, adevărată sau bănuită, și să tragă la răspundere pe cei care s-au făcut vinovați de asemenea acte până acum. Rezoluția vine în urma îngrijorărilor crescânde că homosexualii din Cecenia sunt persecutați din cauza orientărilor sexuale și, în unele cazuri, torturați pentru a identifica alți bărbați gay. Informația a apărut prima oară în aprilie în ziarul Novaya Gazeta. Autoritățile cecene neagă aceste acuzații, iar Kremlinul a spus că dovezile legate de aceste presupuse abuzuri nu sunt concludente. Iranul a acuzat Statele Unite de o escaladare periculoasă a situației din Siria după ce Washingtonul a avertizat că e posibil ca președintele Bashar al-Assad să pregătească un nou atac chimic pentru care ar putea plăti un preț greu. Acuzația Iranului vine după ce președintele Franței Emmanuel Macron i s-a alăturat omologului său american Donald Trump în a promite o ripostă comună fermă oricărui nou atac chimic sirian. Iran este cel mai apropiat aliat al lui Assad alături de Rusia, care a condamnat ceea ce Kremlinul a numit amenințări inacceptabile ale Washingtonului. Pentagonul a anunțat miercuri că a detectat la baza aeriană siriană Shayarat activități similare cu acelea de dinainte de atacul cu gaz sarin lansat în 4 aprilie împotriva unui oraș al rebelilor de avioane siriene care au decolat de la baza Shayarat, o bază bombardată după aceea de Statele Unite. Computerele din întreaga lume au fost lovite din nou de un puternic atac cibernetic de răscumpărare, în care mai multe companii din Ucraina au avut cel mai mult de suferit. Inițial a părut că Ucraina e singura țintă a atacului, care a început în 27 iunie, dar și alte țări din lume au fost afectate. Atacul e similar cu cel de luna trecută, în care un virus numit WannaCry a înghețat computerele și a cerut o răscumpărare nedetectabilă în moneda digitală Bitcoin pentru a le elibera. Ambele virusuri acționează doar împotriva sistemului de operare Windows.
Mulțumesc, Lucian! Mai multe știri, analize, comentarii, interviu la orice oră pe pagina de internet a Europei Libere la europalibera.org. Tot acolo, reportajele de televiziune ale Europei Libere din seria Pur și Simplu.
Pur și Simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19.40.
Președintele Igor Dodon a abrogat marți proiectul strategiei securității naționale elaborat cu un an în urmă la inițiativa președintelui Nicolae Timofti. Motivul invocat este că proiectul nu ar mai corespunde, citez, schimbărilor substanțiale care au avut loc în mediul național, regional și internațional. Valentina Ursu a stat de vorbă cu fostul purtător de cuvânt al președinției, Vlad Țurcanu.
În Republica Moldova, oricând este posibilă o întoarcere a clasei politice către Est, din anumite rațiuni pragmatice, să le numim așa. În sensul că atunci când relația cu factorii europeni, euroatlantici, trenează sau nu evoluează așa cum poate și ar dori autoritățile moldovene, atunci se folosește această stare de spirit care caracterizează populația Republicii Moldova, dar și exponenții acestei populații la vârfuri, care ar permite să se flirteze pentru o perioadă anume cu Federația Rusă în ideea de a căpăta timp pentru regrupări de poziție, pentru a șantaja Occidentul, pentru ca după aceea să se revină la un fel de poziție inițială. În ce privește această declarație a lui Igor Dodon de a retrage din Parlament acel proiect
după un an de zile,
naționale. N-au
se împlinește un an de zile de când a fost elaborată această nouă strategie de apărare a Republicii Moldova.
Trebuie să se mai vadă dacă se poate retrage acest document în condițiile în care procedura până în prezent a fost respectată. După ce președinția, coordonând acest proiect cu diverse alte instituții ale statului, între care Serviciul de Informații și Securitate, Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Apărării, ulterior proiectul a fost avizat de către Consiliul Suprem de Securitate, care are conotație de recomandare, transmis guvernului, iar guvernul, la rândul său, l-a transmis în Parlament. E un semn de întrebare aici. Dacă Igor Dodon, aflându-se la președinție, poate să retragă acest document la care s-a lucrat vreme de câțiva ani?
Atunci când s-a elaborat această strategie, s-a ținut cont de riscurile care planează asupra securității statului. Se făcea trimitere și la situația din stânga Nistrului, regiunea transnistreană, războiul cu Ucraina, acțiunile Rusiei erau printre principalele amenințări. Chiar să nu se mai ia în calcul că planează și în continuare acestea.
Acțiunea lui Igor Dodon vine să stopeze acest proces integrator al politicilor statului. Pentru că dacă respectivul document nu se va adopta de către Parlament, perioada de incertitudine va continua.
El zice că va fi mult mai lesne să se reintegreze cele două maluri ale Nistrului.
E de presupus că multe dintre conceptele esențiale, cum ar fi modul în care ne raportăm la NATO, la România, se doresc a fi excluse. Este un mare semn de întrebare de ce acest document esențial pentru stabilitatea din Republica Moldova și pentru parcursul ei ulterior n-a fost adoptat până în prezent, pentru că se află în Parlament de aproximativ un an.
Vlad Țurcanu, fostul purtător de cuvânt al președintelui Nicolae Timofti. Tot ieri, președintele Igor Dodon s-a întâlnit cu ziariști de pe ambele maluri ale Nistrului, o ocazie pentru a promite o serie de schimbări majore, multe depășind însă prerogativele sale, așa crede analistul Igor Boțan.
Domnul Dodon nu are nicio idee originală în privința problemei transnistriene, în privința problemei relațiilor Republicii Moldova cu Federația Rusă. Nici o idee original. El doar repetă ceea ce a încercat să facă Voronin, numai că Voronin, după ce a făcut greșeala din noiembrie 2003 cu memorandumul Cozac, Voronin a făcut declarații publice și a cerut scuze de la cetățenii Republicii Moldova și a spus că am mizat foarte mult pe un partener strategic, dar am înțeles că acest partener strategic nu vrea să ajute Republica Moldova de pe pozițiile și interesele acestea. Da, și atunci e adevărat că un an înainte a semnat decretul privind integrarea europeană a Republicii Moldova, dar cel puțin putem spune că domnul Voronin totuși a avut discernământ, a știut care sunt liniile roșii și nu le-a depășit. Domnul Dodon acum vorbește cu atâta legeritate despre federalizarea Republicii Moldova, schimbarea alfabetului, despre schimbarea vectorului politicii externe, un șir de lucruri foarte, foarte sensibile.
Un coleg de Breslin spunea că a avut senzația că Dodon insistă pe aceste lucruri, știind foarte bine că ele sunt fanteziste.
Da.
Nu vă pare?
Eu cred că domnul Dodon nu crede că sunt fanteziste, dar eu cred că pericolul pentru domnul Dodon este că dacă va veni momentul ca să implementeze lucrurile la care se referă acum, va simți cum i s-a îngustat dramatic câmpul de manevră. El, de bună voie, intră într-o capcană din care nu va ști cum să iasă. Și acest lucru îl va costa foarte mult pe domnia sa, dar și pe noi, cetățenii Republicii Moldova.
A fost Igor Boțan, director executiv la ADEPT, intervievat de Vasile Botnaru. Ambele interviuri cu Vlad Țurcanu și Igor Boțan le găsiți în formă integrală pe pagina noastră de internet la Europa Liberă.
Liderul administrației de la Tiraspol, Vadim Krasnoselski, declara recent că ar fi făcut niște pași în întâmpinarea Chișinăului când vine vorba de situația celor 8 școli cu predare în grafia latină din stânga Nistrului. Krasnoselski a spus că taxele pentru arenda clădirilor, dar și alte impozite, ar fi fost micșorate și că ar fi fost aduse la nivelul celor din Transnistria. A fost o greșeală faptul că s-a făcut presiune asupra acestor școli să le lăsăm să activeze și să se dezvolte, a mai declarat liderul de la Tiraspol.
Directorul celor 8 școli reuniți astăzi la Chișinău de către Asociația Promolex l-au contrazis însă pe liderul transnistrian, spunând că situația școlilor nu s-a îmbunătățit. Unii dintre ei au recunoscut însă că după ultima întrevedere dintre Igor Dodon și Vadim Krasnosetski la finele lunii martie, au achitat facturi reduse la unele utilități. Relatează Ala Ceapai.
Liceul Alexandru cel Bun din Bender a rezistat mai multor încercări ale autorităților transnistrene de a-l închide după ce administrația a refuzat constant să se conformeze în totalitate actelor normative ce funcționează în regiunea transnistreană. Apogeul constrângerilor față de instituțiile declarate rebele de autoritățile de la Tiraspol a fost înregistrat în anul 2004 și de atunci școlile cu predare în limba română periodic ajung pe agenda publică. Sediul central al liceului Alexandru cel Bun este închiriat de la autoritățile nerecunoscute din Bender. Celelalte două sedii sunt oferite gratis fiind proprietate a autorităților constituționale din Republica Moldova. Directoarea liceului, Maria Roibu, spune că taxa pentru chiria sediului central nu a fost micșorată cu niciun bănuț. 2 milioane de lei, ce ar fi echivalentul la circa 100.000 de dolari, a constituit chiria în acest an ca și în cel precedent când fusese majorată cu 10%. Prețul pentru serviciile de apă potabilă și canalizare au fost și ele majorate anul trecut cu 270%, spune Maria Roibu.
În genere, instituțiile noastre de învățământ achită taxe complet altele decât celelalte instituții. Nu de astăzi, nu de ieri, pe parcursul întregilor ani. Probabil că domnul de la Tiraspol, pretensul președinte, când a zis că a rezolvat problema școlilor, probabil că a avut în vedere că o lună avem de când, fără mare vorbe, nu primim facturile acestea ridicate. Noi nu avem încredere în ei niciodată și cred că luna aceasta e pur și simplu așa de ochii lumii.
Directorul gimnaziului din Corjova, Constantin Sucitu, a spus și el că a fost înștiințat că de la 1 mai va plăti un preț micșorat pentru gaze naturale.
Asta a fost după întâlnirea domnului Dodon și noi am primit chiar de la întreprinderea de Băsari Gaz acolo că de la 1 mai ne-au scăzut cu 4.000. Dacă se începe sezon de încălzire, ei o să aibă pierderi mari și atunci nu suntem încredințați că ei sunt de cuvânt.
Constantin Sucitu nu exclude că ar fi vorba de niște mici concesii acceptate de liderul de la Tiraspol, Vadim Krasnosetski, la cererea șefului statului Igor Dodon. Cu ce preț însă, managerii școlilor s-au dat cu presupusul, observând mai în glumă, mai în serios, că la scurt timp Chișinăul a anunțat că revine la cumpărarea energiei electrice din Transnistria. Nu în toate cele 8 școli au fost însă reduse tarifele pentru unele servicii, iar taxa de chirie la niciuna din ele, contrar afirmațiilor lansate de liderul de la Tiraspol, Vadim Krasnosetski. În cazul liceului teoretic Ievrica din Râbnița, taxa pentru chiria sediului a fost majorată în acest an cu peste 8%. Începând cu 2004, când elevii și profesorii au fost alungați din propriul sediu, administrația liceului închiriază o grădiniță ce aparține uzinii metalurgice, a amintit directoarea instituției, Eugenia Halus.
La întrebarea mea, din ce cauză s-a mărit chirie pentru același sediu? Răspunsul mi-a fost așa. În primul rând, cu toate prețurile din la Tiraspol, în al doilea rând, că acesta este prețul economic. Și zic că mulțumesc că se opresc la prețul economic și la prețul politic. Ceea ce se declară nu este adevăr. Școlile acestea din Transnistria cu predare în limba română sunt de azi pe mâine.
Directorii au menționat că existența școlilor este pusă sub un mare semn de întrebare și din cauza reducerii drastice a numărului de elevi. Datele Asociației Promolex arată că din 2012 încoace numărul elevilor a scăzut cu 35%, iar cauza nu ar fi una de ordin demografic. Întrebați totuși care ar fi în opinia lor problema prioritară pe care ar trebui să o soluționeze autoritățile constituționale, managerii au spus cea a sediilor, ori lor li se pare total injust faptul că anual din bugetul de stat se achită sume fabuloase pentru chiria sediilor acestor instituții, bani care ajung în visteria administrației separatiste. Din Chișinău, Ala Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Paul Manafort, fostul șef de campanie al președintelui Statelor Unite Donald Trump, s-a înregistrat oficial ca agent străin ca urmare a serviciilor pe care le-a prestat partidului fostului președinte ucrainean Viktor Yanukovych. În formularul depus ieri la Ministerul Justiției de la Washington, Manafort a spus că firma lui DMP International a primit peste 17 milioane de dolari pentru servicii de consultanță prestate în anii 2012-2014 de la Partidul Regiunilor. A fost formațiune de guvernare pro-rusă din Ucraina. Manafort este al doilea membru al echipei de campanie a lui Trump care se înscrie ca agent străin, o calitate pe care sunt obligați să o recunoască americanii care lucrează pentru guverne străine. În martie, fostul consilier al Securității Naționale, Michael Flynn, s-a înregistrat ca agent străin în virtutea serviciilor prestate de firma lui de consultanță unui om de afaceri din Turcia. Paul Manafort a condus campania lui Trump cam 5 luni până în august anul trecut și și-a dat demisia imediat după ce Associated Press a relatat despre comanda secretă primită de firma lui, anume să facă lobby la Washington pentru partidul lui Yanukovych. El este unul din câțiva oficiali din campania lui Trump aflați în atenția unor comitete din Congres care anchetează implicarea rusească în campania din 2016 și posibila colaborare a Moscovei cu oamenii lui Trump. Manafort a negat orice legături cu Rusia și a spus că munca în slujba ucrainenilor n-a avut legături cu campania lui Trump. Potrivit legii americane, persoanele care reprezintă interese politice străine și caută să influențeze opinia publică și politica americană sunt obligați să se înregistreze la Ministerul Justiției înainte de a se apuca de muncă. Înscrierea lui Manafort are însă loc la mai bine de 3 ani după ce și-a terminat munca în slujba Partidului Regiunilor. Ministerul Justiției aplică însă foarte rar sancțiuni pentru neglijarea acestei prevederi. În afara lui Manafort, adjunctul său, Rick Gates, s-a înregistrat și el ca agent străin în legătură cu munca pentru ucraineni. Gates a participat și el la campania lui Trump. În formularul său depus ieri, Manafort a scris că munca sa a fost consacrată mai ales unor chestiuni interne ucrainene și că a fost în interesul unei integrări mai mari, politice și economice, a Ucrainei în structurile occidentale. Viktor Yanukovych a plecat de la putere în februarie 2014 și s-a refugiat în Rusia pe fondul protestelor prelungite de la Kiev, provocate de refuzul lui de a semna acordul de asociere a Ucrainei la Uniunea Europeană.
Începe ziua informat. Încheie ziua informat. Radio Europa Liberă la Retro FM, dimineața de la ora 6:30 și seara de la ora 9.
Orice eveniment istoric are cel puțin două interpretări, ambele valabile, ambele documentate, ambele justificate. Este și situația datei de 28 iunie 1940. An de an provoacă dispute. În funcție de simpatiile politice și de viziunile geopolitice, unii o consideră ziua ocupației Basarabiei de către trupele sovietice, alții ziua eliberării. Nu se poate găsi un limbaj comun. Mai multe de la Valentina Basiu.
Liberalii și tinerii din cadrul Asociației Unioniste Onoare, Demnitate și Patrie au consemnat împlinirea a 77 de ani de, citez, ocupație sovietică și ziua de doliu în care teritoriul dintre Prut și Nistru a fost rupt de la România. Această definiție a evenimentelor o împărtășește și lidera Partidului Acțiune și Solidaritate, Maia Sandu. Ea s-a referit într-o postare pe rețelele de socializare la, citez, ziua în care am fost duși cu forța într-un stat totalitar, unde drepturile și libertățile noastre au fost călcate în picioare. Am încheiat citatul. Istoricul Ion Șișcanu, fost membru al Partidului Liberal, face parte din tabăra celor care susțin că pe data de 28 iunie 1940, trupele sovietice au declanșat ofensiva de ocupare a teritoriilor românești, Basarabia, nordul Bucovinei și Ținutul Herța. Ca și majoritatea istoricilor de la Chișinău, Ion Șișcanu spune că se conduce după documentele oficiale, inclusiv din perioada sovietică. Cercetătorul consideră că trecutul recent este speculat politic și că la mijloc ar fi vorba în egală măsură de manipulare și nepăsarea oamenilor.
Unei forțe politice au grijă să o numească în continuare eliberare, ajutor, mai știu eu cum acolo, numai nu ceea ce a fost ocupare. În școli se predă foarte puțină istoria românilor și în felul acesta se perpetuează minciuna unii care se mai tânjesc și acum după Uniunea Sovietică. Dacă îi întreb ceva, spun că a fost eliberare, bineînțeles, mai ales dacă sunt mai aproape de Partidul Socialist. E o confuzie întreagă în societate.
Deputatul socialist Bogdan Țârdea, istoric și politolog, la fel recunoaște că subiectele istorice sunt pe placul politicienilor.
Toate partidele politice speculează pe aceste teme, fiindcă e normal. Ele au nevoie de alegători, ele au nevoie să acumuleze voturi. În baza unor emoții, în baza unor preconcepții.
După părerea lui Bogdan Țârdea, este greșit astăzi să se facă referire la pactul secret Ribbentrop-Molotov din 1939 dintre Uniunea Sovietică și Germania, fără de care nu ar fi existat evenimentul 28 iunie 1940. Dacă acest pact ar fi dezavuat în mod oficial, afirmă deputatul socialist, ar urma să fie restabilite granițele din 1939. Ceea ce ar însemna, sugerează el, detonarea echilibrului fragil. Țârdea pledează mai curând pentru păstrarea status quo-ului după conferința de la Ialta, care a consacrat împărțirea lumii în zone de influență a marilor puteri, termen cu care insistă Rusia lui Vladimir Putin. Socialiștii au o altă viziune în subiectul unirii din 1918, a ținut să-ți precizeze Bogdan Țârdea.
România și-a atașat acest teritoriu prin anumite derapaje de la dreptul internațional și atunci când Uniunea Sovietică a solicitat realizarea unui referendum, România a refuzat și respectiv în 1940 URSS-ul și-a cerut înapoi un teritoriu care îl considera că îi aparține de drept, conform anumitor angajamente din 1812.
Ion Șișcanu constată că politicienii, cât timp se află la putere, vor să fie pe placul Rusiei și nu îndrăznesc să riposteze omologilor lor de la Moscova când vine vorba de chestiuni istorice. Dar când părăsesc funcțiile, unii își permit să-și revadă pozițiile și să recunoască adevărul. Cel mai recent caz este cel al ex-președintelui Petru Lucinski, care a recunoscut recent pentru ziarul de limba rusă Komsomolskaya Pravda că la 28 iunie 1940 Basarabia a fost ocupată de Uniunea Sovietică în urma unui ultimatum dat României. Politicul pune presiune pe cercetare și cercetătorii ori tac, ori fac ceea ce li se spune, mai spune Șișcanu cu referire la colegii lui din Federația Rusă. El însă se arată convins că adevărul iese până la urmă la suprafață. Doar că pentru asta e nevoie, ca peste evenimentele incomode, să se așeze pulberea de vreme. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Valentina Basiu.
La București a fost prezentată lista noului guvern social-democrat, care va înlocui vechiul guvern social-democrat. Sabina Fati relatează.
Viitorul premier Mihai Tudose a spus încă de la început că se va retrage dacă liderul PSD Liviu Dragnea va putea ocupa la un moment dat fotoliul de șef de guvern. Deocamdată, o lege veche de 15 ani nu le permite demnitarilor condamnați penal să fie membri ai executivului. Șeful socialdemocraților, condamnat vara trecută la 2 ani cu suspendare pentru fraudarea referendumului din 2012, așteaptă rezolvarea acestei situații. Între timp, potrivit sondajelor, a pierdut din credibilitate, iar în partid încep să se audă unele vociferări. De altfel, după ce a dărâmat propriul guvern, câțiva baroni PSD au îndrăznit să-l critice, iar alții și-au revendicat pentru ei sau pentru apropiații lor locuri în noul cabinet. Din cea de-a doua categorie, Marcel Ciolacu, președinte PSD Buzău, a primit portofoliul de vicepremier cu probleme speciale, iar Adrian Țuțuianu, liderul organizației Dâmbovița, a fost propus pentru Ministerul Apărării. În acest fel, puterea guvernului se federalizează între Dragnea, care până acum voia să aibă controlul total al executivului, și cei mai puternici baroni ai PSD, care au cerut la rândul lor nu doar roluri, ci și zone importante ale administrației. Își păstrează în continuare influența Sevil Shaideh, mâna dreaptă de ani de zile a lui Liviu Dragnea, care rămâne în funcția de ministră a dezvoltării alături de Grațiela Gavrilescu, ministra mediului, ambele având și titlul de vicepremier. Teodor Meleșcanu, diplomat de carieră cu o vechime de 50 de ani, este lăsat în continuare în fruntea Ministerului de Externe, fiind susținut de ALDE, formațiunea condusă de Călin Popescu-Tăriceanu. La afaceri europene, în locul Anei Birceal, vine eurodeputatul Victor Negrescu, de doar 32 de ani, dar care are deja nu doar o carieră politică importantă, ci și una academică, fiindcă predă la Universitatea Cantemir și la Școala Națională de Studii Politice și Administrative. În plus, este fiul tatălui său, diplomat și fost consul al României la Bruxelles. Tânărul Negrescu a evoluat de la politicianul care propunea în 2008, când candida la Parlament, scăderea prețului la prezervative, la eurodeputatul activ care vrea reformarea Agenției Europene, care este responsabilă cu securitatea cibernetică. politică. Rămâne în funcție și Andreea Păstârnac, diplomată de meserie, responsabilă cu Ministerul Românilor de Pretutindeni. Lia Olguța Vasilescu, ministra Muncii, și Carmen Dan, ministra de Interne, din cercul imediat al liderilor PSD, își păstrează de asemenea funcțiile. La Ministerul Educației vine un sindicalist loial PSD, Liviu Pop, cel care l-a ajutat pe fostul premier Victor Ponta să nu primească verdictul de plagiator. Audierile celor care vor forma noul guvern se derulează în regim de urgență în Parlament. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Ce scrie presa de la București, aflați cam fiecare seară de la Tania Radu.
O știre Alger Press a fost pusă încă de dimineață la dispoziția presei. Autoritățile din Republica Moldova au amânat din nou, cu câteva luni, deschiderea unui birou al Alianței Nord-Atlantice la Chișinău. Sunt pomenite motivul oficial, și anume imobilul care ar urma să găzduiască oficiul NATO se află încă în reparații, opinia experților care nu exclud că amânarea se face intenționat pentru a nu inflama și mai mult spiritele, mai ales că președintele Igor Dodon și socialiștii proruși se opun deschiderii oficiului NATO în Republica Moldova. De asemenea, și părerea analistului politic Nicolae Negru, cum că aceste amânări au mai degrabă un subtext politic. El crede că este vorba de o concesie făcută de guvernul Igor Dodon în contextul discuțiilor despre modificarea sistemului electoral. O analiză semnată de Iulian Chifu în evenimentul zilei arată că și România se află într-un moment mai delicat în relația cu Alianța Nord-Atlantică. Mai precis, are de cântărit foarte atent asupra soluțiilor de colaborare și în plan european și transatlantic. Pentru România, arată Chifu, geografia a jucat mai degrabă un rol pozitiv în ultima vreme, profilând țara drept pilon strategic relevant la frontiera Uniunii Europene și a NATO. În acest moment apar însă probleme neașteptate. România a făcut o opțiune fermă și asumată politic de integrare europeană deplină. Numai că așezarea ei geografică o plasează în vecinătatea unor state membre tot mai eurosceptice, în speță în vecinătatea grupului de la Visegrad. De pildă, eventuala primire a României în spațiul Schengen s-ar face terestru la frontiera vestică, cea cu Ungaria. Pe scurt, și cităm aici, ca să ajungi fizic în Europa de vest, musai trebuie să treci prin Europa Centrală și spațiul Visegrad. Mai mult, această realitate face ca România să fie condamnată, practic, la cooperarea regională cu vecinii săi direcți. Analistul crede că, după statuarea elementelor de natură strategică și de viziune ale opțiunii României, după conturarea prezenței, rolului și angajamentelor sale globale în legătură directă cu Statele Unite, Germania și Franța, până aici am citat, va fi nevoie de o abordare directă a vecinilor noștri direcți din spațiul Visegrad. Asta pentru ca strategia să poată fi și pusă în aplicare. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Iar invitata serii este Victoria Vasilos de la ziarul Câmpia Glodenilor.
Pentru al 34-lea an consecutiv, tabăra de odihnă Andriești, situată în mijlocul pădurii din satul Hâșdieni, Răunul Glodeni, s-a deschis larg porțele pentru copiii dornici de odihnă. În acest an, tabăra găzduiește în primul schimb 190 de copii. Costul unei foi de odihnă estimează 1400 de lei. Asociația Copil Comunitate Familie, împreună cu programul pentru copii al Națiunilor Unite UNICEF, au inaugurat recent în orașul Glodeni o creșă socială pentru copiii de vârstă fragedă, unde părinții își pot lăsa copiii pe timp de zi fără plată. Școala profesională din orașul Glodeni este o instituție cu o istorie croită pe parcursul a 10 de ani. În acest an, coacte de specialitate în regulă au devenit 90 de tineri proaspăt absolvenți. Cuhnești Art Fest și Simpozion de Artă în Lunca Prutului sunt două evenimente într-un singur festival, Cuhnești Art Festival, organizat de Alex Calangea Band în perioada 28-30 iulie curent.
A fost Victoria Vasilos de la ziarul Câmpia Glodenilor. IT noastră încheie și ediția de seară a emisiunii Europei Libere. Ileana Giurghescu și Mircea Țicudean vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară cât mai plăcută. Nu uitați, toate emisiunile Europei Libere le găsiți pe internet la radioeuropalibera.ro.